në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veqojmë. Në Kosovë plagët janë të hapura 10 vjet pas luftës, thot Amnesty International. Në Maltëzi fillon gjykimet e akuzuarve për vrasjen e refugjatëve shqiptarë nga Kosova. Ekspertët kosovari kërkojnë qeverisë në Prishtinë masa reciprocitetin ndaj Serbisë e Bosnjë-Hercegovinës. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Shkup bëjnë thirrje për zgjedhje të lira e demokratike. Presidenti Obama do të vizitojë Turqinë më 6 dhe 7 prill. Për këto dhe përmbajtje tjera muhollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i përgatiti Zenel Buzuku.
Londër. Në praktikë të 10 vjetorit të fillimit të luftës në Kosovë, Amnesty International thotë se përgjegjësit për rrëmbimin dhe zhdukjen e shqiptarëve dhe serbëve ende nuk po përballen me drejtësinë. Amnesty International u bën thirrje autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për fshi misionin EULEX që të bashkëpunojnë për hetimin e rasteve në mënyrë që familjarët të informohen për fatin e të afërmve të tyre, ndërsa autorët e krimeve të sillen para drejtësisë. Podgoricë. Gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e shqiptarëve të përndjekur nga lufta në Kosovë, të cilët ishin ekzekutuar në pjesën veriore të Malit të Zi në kohën e intervenimeve të NATO-s, pritet të fillojë sot në gjykatën e Bielopolës. Lidhur me rasin e njohur të vrasjes së disa shqiptarëve nga Kosova në vendin e quajtur Kalujevski Laz, autoritetet e Malit të Zi kanë arrestuar 7 persona përveç të dyshuarit kryesor Predrag Strugar. Bruxelles. Kryeministri i Çekisë Semirek Topolánek, vendi i cilit aktualisht kryeson Bashkimin Evropian në prag të samitit të sotëm në Bruxelles, ka thënë se nuk ka shenja që në këtë takim të kalojë çfarëdo paketë ndihmave për Evropën qendrore dhe atë lindore. Liderët e Bashkimit Evropian në vëmendje të posaçme do të kushtojnë edhe përgatitjeve të qendrimeve të Bashkimit Evropian për takimin e vendeve të grupit 20, i cili do të mbahet në 2 prill në Londër, ku do duhet të përcaktuarshin masat botërore për të kalimin e krizës ekonomike. Ankara. Presidenti Amerikan Barack Obama do të qëndrojë për vizitë në Turqi më 6 dhe 7 prill, ku do të marrë pjesë në forumin e dytë të Aleancës së Civilizimeve, ka thënë sot kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan. Bisedimet me presidentin Obama do të jenë të një rëndësie të veçantë për Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara, ka theksuar Erdogan. Paris. Në Francë janë paralajmëruar për sot protesta masive, të cilat pritet të marrin pjesë mbi 1 milion njerëz për të kundërshtuar, siç thuhet, politikat e presidentit Nicolas Sarkozy ndaj krizës ekonomike në këtë vend. Protestat e sotme do të paralizojnë shumicën e shërbimeve publike, ndërsa anketat tregojnë se rreth 75% votuesve francezë përkrahin protestat kundër politikave ndaj krizës ekonomike. Ramallah. Trupat izraelite kanë arrestuar sot 10 politikanë të Hamasit në bregun perëndimor. Lëvizja Hamas ka vlerësuar se ky është një aksion ndëshkues pas mosuksesit të Izraelit që të liroi ushtarin Gilad Shalit, të cilin Hamasi e mban peng që nga viti 2006. Ndërmjetësimi egjiptian për lirimin e ushtarit izraelit ka dështuar për shkak se autoritetet në Tel Aviv kanë refuzuar kërkesën për amnestimin e udhëhecve të burgosur palestinez. Seul. Autoritetet koreano-veriore kanë arrestuar 2 gazetare amerikane derisa po fotografonin nga pjesa kufitare e Kinës, njoftojnë agjencitë të cilat mbështeten në mediat jugkoreane. Mediat e këtij vendi kanë thënë se kufitarët koreano-verior kanë kaluar në territorin kinez për të arrestuar gazetarët amerikane me preardhje koreane. New York. Aktoria e njohur britanike Natasha Richardson ka vdekur nga pasojat e lëndimit në kokë që kishte psuar në një fatkeqësi gjatë skijimit në Kanada, ka bërë të ditur familja e saj. Richardson ka luajtur në shumë filma dhe prodhime televizive, ndërsa sukseset më të mëdha i ka arritur në skenën e teatrit. Ajo kishte preardhjen nga një familje e njohur artistësh, si mbesë aktorit e njohur britanik Sir Michael Redgrave dhe vajza aktores Vanessa Redgrave dhe regjisorit Tony Richardson. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Organet e pavarura ekonomike në Kosovë dhe ekspertët rrëqin vërejtjen se Kosova është duke humbur ekonomikisht, por edhe politikisht, për shkak se nuk e aplikon masën e reciprocitetit ndaj embargos së produkteve kosovare nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Duke u shprehur me tone kritike ndaj institucioneve vendore për qëndrimin e tyre mbi këtë çështje, ekspertët e theksojnë nevojën e marrjes së një vendimi reciprok. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës, si cila tani ka deklaruar se nuk do të vendos masën e reciprocitetit për produktet e Serbisë dhe Bosnisë e Hercegovinës, kanë gjallur shqetësime të shumta tek ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organeve të pavarura ekonomike në Kosovë. Ata kritikojnë krerët e institucioneve për mos marrjen një vendimi të tillë. Vlerësohet se që nga 30 tetori i vitit të kaluar, kur produktet kosovare këto dy shtete i vunë embargo, ekonomia kosovare është duke u dëmtuar. Shumë prej bizneseve kosovare, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, janë duke përdorur rrugë tjera alternative për eksportin e madhrave të tyre me një kosto mjaft të lartë. Përfaqësuesi i Institutit për Hulumtime Reinvest, Alban Zogaj, thotë se Kosova urgjentisht do të duhej të aprovonte masën e reciprocitetit.
Mos eksportimi i mallrave tona në këto vende çon në humbje të mëdha për Kosovën, në humbje ekonomike. Do thotë ne e dimë që kemi një eksport shumë të vogël, i cili është diku 10% e totalit të importeve. Kemi një deficit të madh tregtar dhe kjo po i shkakton humbje të mëdha Kosovës në aspektin ekonomik.
Megjithatë, ai vlerëson se sikur Kosova të vendos këtë masë të reciprocitetit, atëherë ata që do të dëmtohen më shumë do të ishin Serbia dhe Bosnia Hercegovina dhe jo Kosova, pasi që këto dy vende, në veçanti Serbia, është ndër importuesit më të mëdhenj në Kosovë.
Ka pas mundësi më marr, ka mundësi më marr një vendim i tillë. Normalisht që do të ketë pasoja politike, sepse komuniteti ndërkombëtar nuk është i interesuar që Kosova filloj me këto masë.
Sipas të dhënave të Odës Ekonomike të Kosovës, eksporti i Kosovës në tregun e Serbisë është më pak se 5 milion euro, ndërsa importi është rreth 500 milion euro. Eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti thotë se ndonse nuk është humbje e madhe ekonomike për Kosovën, sepse prodhuesit kosovar të cilët eksportojnë madhra në këto dy vende nuk janë në numër shumë të madh, ka rëndësi të madhe politike.
Kemi shpallë pavarësinë e Kosovës, dhe nëse respektojmë kushtetutën tonë, atëherë institucionet tona janë përgjegjëse për politika që ndodh në kufi, dhe për këtë arsye mund të arsyetohen në asnjë mënyrë sepse nuk ka pas masë reciproke.
Zoti Ahmeti, duke u shprehur mjaft kritik ndaj krerëve të institucioneve të Kosovës, mosmarrjen e këtij vendimi e quan të tepruar. Deri më tani, sipas tij, kjo bllokadë është dashur të bëhet dhe në ndërkohë pastaj të diskutohet për zgjidhjen e problemit në mes të palëve. Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se nëse qeveria e Kosovës nuk do të ndërmerr një hap të tillë, atëherë bizneset do të vetë organizohen dhe do të ndërmarrin veprime të njëanshme.
Parimi i raporteve ekonomike reciproke të rregullohet. Nëse rregullohet në formë diplomatike dhe politike, është shumë mirë. Nëse nuk rregullohet në këtë formë, atëherë sigurisht që biznesi ka më marrë dhe hapa të cilët kanë më shkuar drejt pasaj që edhe qeveritë të sugjerohet në njërë të shpejt të merë hapa për blokadën e kufinit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thonë se nuk janë të kënaqur me nivelin e përdorimit të produkteve vendore nga qytetarët dhe institucionet e Kosovës. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Alianca e Biznesit Kosovar, që vlerëson se Kosova vazhdon të mbetet në një nivel më të ulët se vendet në rajon sa i përket konsumimit të prodhimeve të brendshme. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Agim Shahini, kryetari i kësaj aleance, thotë se kohëve të fundit vrehet një vetësim i qytetarëve në konsumimin e prodhimeve vendore.
Po me krahasu me vendet regjionale, ende Kosova mbetet një vend që prodhimtarinë vet nuk e konsumon në nivelin e duhur, por kjo dal nga dal, po e rrit kultin e vetdijes ndër gjeljes qytetare dhe po i kopjon vendet për rreth me një nacionalizm ekonomik që kanë të avancuar, e kjo do të ndihmoj drejt për drejtë ekonomisë të Kosovës.
Nga ana tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku pohon se institucionet e Kosovës nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të prodhimeve vendore. Mirpo, sipas tij, janë duke u bërë politika të ndryshme për vetësimin e qytetarëve që të konsumojnë prodhime vendore.
Ministria, bashkëpunim me shoqatat e biznesit dhe me aktivitete të ndryshme, po punon për rritjen e vetdijes për konsumimin e prodhimeve vendore. Megjithatë, nëse marrim se bruto prodhimi i Kosovës është afër 4 miliardë, 3.8 afër 4 miliardë, kurse kemi një import për afër 2 miliardë, domethënë 50% të konsumit është nga importi.
Ministri Zharku ka thënë më tej se ministria, të cilën e drejton ai, ka hartuar një strategji që ka të bëjë me rritjen e konsumimit të prodhimeve vendore.
Në javën e kaluar kemi pas prezentimin e politikave tona tregtare, të cilat parashohin ndërmarrjen e masave në tre grupe. Grupi i parë janë masat në rritjen e konkurrencëshmërisë së prodhimeve vendore, të cilat masa parimisht janë parapara edhe në kornizën e pasme të shpenzimeve, me të cilat parashet forcimi i prodhuesve vendor. Forcimi i prodhuesve vendor do të rezultojë në rritjen e prodhimtarisë vendore, rritja e prodhimtarisë vendore do të në rritje të cilësisë të prodhimeve, cila më tej do të çojë deri te zvoglimi i importeve dhe natyrisht edhe zbutja e deficitit tregtar.
Ndryshe, shumë qytetarë shprehen se kanë filluar të konsumojnë vetëm prodhime vendore. Rahim Gashi është njëri nga ta.
Ato që vinë dhe vendë ndryshme si përdojnë e heshë veç kur s'kam në harmonësi e veç vendore. Si për me përdojnë të jashmet veç kur s'kam mundësi me jetu, du të me jetu edhe me këtë që i importojnë për ndryshme. Une e përkrahi vendores. Une e marë që janë mas festa vendoret edhe janë mas sigur ta. Jo që me sigur gjithmonë e duhet jetë edhe me festa edhe me mirë. Edhe të disa shtete s'kam besim.
Edhe Labinot Krasniqi thotë se konsumon prodhime vendore.
Prodhime vendore. Edhe duke që jenë pak më të mirë, më kvalitet, ndalimin, edhe shia është e mirë, shme dhënë.
Por, Ibrahim Gashi, pronari një dyqani ushqimor në Prishtinë, thot se shumë nga artikujt në lokalin e tij nuk janë prodhime vendore.
Gjatë blerjes zakonisht i kam dëgjuar të pyet a ka, s'ka, nëse s'ka tërveç zaven se më shkojmë. Ndërsa, këto që ka sheson gjitha, faktikisht, prodhime janë të hujat. Dhe desenet cilat në prodhime ma shumica jashtë vendit jonë Kosovë. Faktikisht, masi s'ka zavendëse më të rëndë këtu shkojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian dhe misioni OSBE-s Odir vlerësojnë se fushata zgjedhore në Maqedoni kalon në atmosferë të qetë demokratike, por nënvizojnë se janë vëritur akuza të ashpra midis partive politike dhe kandidatëve. Sipas përfaqësuesve ndërkombëtar, ambienti parazgjedhor është shumë më i mirë nga i zgjedhjeve të kaluara. Thirrje të vazhdueshme për zgjedhjet demokratike më 22 mars ka bërë edhe ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker, raporti Sefer Tahirit.
Bashkimi Evropian në Maqedoni përmes një deklarate për opinionin bëri të ditur se gjatë fushatës zgjedhore është përdorur retorike ashpër dhe ka pasur akuzat të ndërsjella midis kandidatëve presidencial dhe atyre për zgjedhjet lokale. Sipas zyres së BE-s, vërejtjet e këtilla janë dhënë edhe në raportin preliminar të misionit të OSBE-s Odir, ku theksohet se ka pasur presion politik ndaj disa zgjedhësve. Zëdhënësi i Odirit, Jensen Jetten Eschenbacher, deklaroi se partitë politike po bëjnë përpjekje reale që të sigurojnë proces të qetë zgjedhor.
There have been several meetings among parties, the signing of the code of conduct.
Kemi pasur disa takime midis partive politike dhe kandidateve. Ata nënshkruan kodeksin e sjelljes. Retorika ishte shumë dinjitoze dhe e matur. Kemi një ambient që dukshëm është më ndryshëm se sa në zgjedhjet e kaluara. Deri më tani nuk janë vërejtur incidente të dhunshme dhe ne shpresojmë se kështu do të vazhdoj. Për të pasur zgjedhjet e mira nuk do të thot vetëm të mos keni dhunë, por janë të rëndësishme dhe disa aspekte tjera, si që janë mediat, administrata zgjedhore, fushata dhe dita e votimeve, tha Eschenbacher. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Filip Riker, ka bërë thirrje për zgjedhje në të cilat do të respektohen standardet demokratike.
We want to see free, fair elections. We know that is possible as well as throughout.
Ne duam të shohim zgjedhjet e lira dhe demokratike. Ne dim se një gjë e tillë është e mundur këtu në Maqedoni, sepse një gjë e tillë ka një rëndësi të veçantë për të gjithë qytetarët për një të ardhme të sigurt dhe do të vazhdoj të shpërndaj porosinë e presidentit amerikan deri në ditën kur do të mbajnë zgjedhjet. Banorët e mbarë Maqedonisë meritojnë të kenë zgjedhje sa më mirë të organizuara me qëllim që të ndihmojnë shtetin e Maqedonisë në rrugën e tij euroatlantike, tha Riker. Përfaqësuesit ndërkombëtar u bënë thirrje partive politike që qytetarëve më 22 mars të mundsojnë që në një ambient sa më demokratik të realizojnë të drejtën e tyre të votës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Amnesty International thotë se në Kosovë plagët janë të hapur edhe 10 vjet pas luftës. Në Maltëzi fillon gjykimi të akuzuarve për vrasjen e refugjatëve shqiptarë nga Kosova. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë Turqinë më 6 dhe 7 prill. Dhe ju është ndëruar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.